Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, сейсмологтар Жамбыл облысында 5 балдық жер сілкінісі болуы мүмкін екендігі туралы болжам айтқан болатын. Сондай-ақ Алматыда халықаралық Шәкен жұлдыздары кинофестивалі өз жұмысын аяқтады. Және заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы парламент сенатында жетті. Қадірмен тыңдарман, осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы парламент сенатымен бірінші оқылымда бейсенбіде мақұлданбады. Кейбір депутаттар бұл заң керісінше офшорға үлкен ақша жіберуге рұқсат беріп, азғантай ақшамен істейтін адвокаттарды қадағалауға алмақ деген наразылықтарын білдірді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қаржы министрі Болат Жамышевтің сөзінше, егер де жоба заң болса, онда барлық бизнесмендер келісімдер туралы күдікті деген ақпаратты қадағалау органдарына беруге міндетті болады. Бұл ақпаратты берген үшін кететін шығынды кәсіпкерлер өздері көтеруге тиіс, деді ол. Бастысы, 3000 доллардан артық қаржы жұмсалатын келісім шарттар жайлы және күдікті ақпарат қаржы барлау комитетіне берілуге тиіс, деді министр. Ал бірқатар сенаторлардың пікірінше, жаңадан құрылғалы отырған барлау комитетіне тым көп құзырет берілген. Ол тіпті қаржы қадағалау агенттігінен асып кетейін деп тұр, дейді сенаторлар. Және сенаторлардың ойынша заң офшорға 300 мың доллар көлемінде ақша жіберуге, есімін жасаған адамдардың есеп шотына шетелден ақша аударуға және шетелден 400 мың долларға дейін қозғалмайтын мүлік сатып алғандарға жасыл шам жағып бергелі тұр. Парламент сенатының депутаты Қуаныш Айтахановтың ойынша заң жобасының осы тұстары түсініксіз.
300 мың доллар деген көлемде сол жерде көрсетілген екен. Неге ол 300 мың доллар? Неге 100 мың емес мысалы?
Қаржы министрі Болат Жамышевтің сөзінше, бұл FATF деп аталатын қылмыстық жолмен табылған табысты заңдастыру мен күресетін халықаралық ұйымның талабы. Жамышевтің сөзінше, көптеген қаржы институттары осы сияқты заңдары қабылданбаған елдерге инвестиция жасауға шектеу салады.
Многие финансовых институтов, многие страны накладывают ограничения для инвестиций в те страны, в которых подобные законы не приняты.
Бірқатар сенаторлардың пікірінше, азғантай ақшамен істейтін нотариустар мен адвокаттар қадағалауға алынуы дұрыс емес. Себебі бұл заңгерлерге қарапайым адамдар өз құпиясын жайып салады. Ал бұл ақпарат кейін құқық қорғау органдарына берілсе, онда адамдарды күні ертең органдар шақыруы мүмкін, дейді депутаттар. Парламент сенатының депутаты Ғани Қасымовтың ойынша да министрлік елмен ойнамау керек. Сіз офшорды қадағалаңыз, миллиардтаған операция сонда жасалып жатыр, деді ол. Халық соны күтіп отыр, ал сіз қашасыздар. Сізде, үкіметте, сізге міндетті түрде тек маңдайыңызға айту керек, деді сенатор Қасымов.
Вы не играйте, пожалуйста, народом. Вы мониторьте, пожалуйста, офшоры. Вот где идет многомиллиардные операции. Вот от чего ждет вас народ. Вы убегаете тут. Вы правительство в целом убегаете. Вам же обязательно в лоб надо говорить.
Мұндай пікірден кейін сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев депутаттың тынышталуын сұрады.
Ғанесе Келденович, успокойтесь.
Ал қаржы министрі Болат Жамышев болса, офшорлық аймақтар тексеріледі деді. Себебі бұл аймақтарда әдетте ақша бірнеше рет аударылады және бір аударумен шектелмейді, деді ол.
С офшорными зонами обычно не заканчивается все одной транзакцией.
Қазақстанның адвокаттар одағының төрағасы Әнуар Түгел болса, осы заң жобасындағы адвокаттардың қадағалануына қарсы екендігін баспасөз мәжілісінде айтқан. Оның мәліметінше, бұл норманың кесірінен адвокаттар тоқылдақ болса, елдің бұл заңгерлерге деген сенімі азайып кетеді. Сенаторлар да осы мәселені көтерді, бірақ министр Жамышевтің жауаптарына көңілдері толмады. Осылайша заң жобасы мақұлданбай, сенаттағы комитет қарауына қайта жіберілді. Қаржы министрлігінің ресми мәліметінше, 2003 жылы Қазақстанда 61 миллиард теңге заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырылған. Қазіргі мәліметті министр жарияламады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, сейсмологтар Алматы қаласы және Алматы облысы аумағында жақын күндері жойқын жер сілкінісі болады мыс деген сыбыстарды жоққа шығарды. Алайда олар тұрғындардың өміріне аса қауіпті емес елеулі жер сілкіністері жақын күндері ел аумағында тіркелуі мүмкін екендігін ескертіп отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанның сейсмология институтының мамандары биыл Алматы облысы аумағында жойқын жер сілкінісі болмайды деп хабарлады.
По всем параметрам, которые у нас имеются в наличии.
Біздің қолымыздағы мәліметтерге қарағанда облыс аумағында 2009 жылы МСК 64 шкаласы бойынша магнитудасы 5.5 асатын жер сілкінісі болмайды. Бұл мәлімет биыл маусымның аяғы мен шілде айының басында тексерілетін болады деді. Бейсенбі күні шұғыл түрде шақырылған баспасөз конференциясында сейсмология институтының директоры Таңатқан Абақанов оның айтуынша қысқа мерзімдерге арналған болжамдарды қарау үшін институтта апта сайын арнайы комиссияның отырысы өтіп тұрады.
На будущую неделю по данным
Болжам комиссиясының мәліметі бойынша алдағы аптада Алматы облысында жойқын жер сілкінісі болмайды деді институт директоры. Алайда сейсмологтар тұрғындардың өміріне аса қауіпті емес елеулі жер сілкіністері жақын күндері ел аумағында тіркелуі мүмкін екендігін ескертеді. Бұл жердегі әңгіме Жамбыл облысының аумағы төңірегінде болып отыр.
На станции Мерке, начиная с 5 апреля
Мерке станциясының бақылау мәліметтері бойынша 5 сәуірден бастап Қырғыз жолдасы аумағында сейсмикалық тұрақсыздықтан хабардар беретін және елеулі дүмпулердің басталуын көрсететін ауытқулар тіркелді. Соған байланысты 15-25 мамыр аралығында Рихтер шкаласы бойынша 4.5 магнитудалы плюс-минус 0.5 жер сілкінісі болуы мүмкін екендігі болжанды деді Таңатқан Абаханов. Институт директорының айтуынша сейсмологтардың болжамының дұрыстығы дәлелденген. Атап айтқанда, биыл 16 мамыр күні жергілікті уақыт бойынша сағат 11:30 шамасында сөз болып отырған ауданда Мерке ауылынан 80 шақырым жерде МСК 64 шкаласы бойынша 4.4 магнитудалы дүмпу тіркелген. Дәл сол уақыт шамасында Мерке ауылынан 200 шақырым жерде МСК 64 шкаласы бойынша 4 магнитудалы жер сілкінісі болған.
Бір ғана сейсмикалық станция Меркеде осындай құбылысты біз байқап, соны тексере отыра болжамды мүмкіншілігімізге қарай бергенімізге бір жағынан қуанышты екенімізді айта кетеміз. 25 майға дейін біз әлде де сол аумақты қарап тексеріп отыруға тиістіміз.
Дейді институт директоры. Бұдан бөлек мамандар сейсмологиялық институт таратқан бұл мәліметті бірқатар ақпарат құралдары бұрмалап беріп, тұрғындар арасында қорқыныш үрей туғызғандығын ерекше атап көрсетіп отыр. Атап айтқанда, интернеттегі кейбір сайттар жақын күндердің бірінде Қазақстанның оңтүстік аудандарында жойқын жер сілкінісі болатынымыз дегендей ақпараттар берген.
Потому что сегодня всю ночь практически более 5000 звонков приняли наши дежурные диспетчера только за сегодняшние сутки.
Жалған ақпарат халықты әбігерге түсірген соншалықты бүгін түні бойы біздің кезекші диспетчерлер тұрғындардың қоңырауларына жауап беруден қолдары босамады. Бір тәуліктің ішінде 5000-нен астам адам қоңырау шалған. Алматы облысының кейбір ауылдарының тұрғындары жарты сағаттан кейін жер сілкінеді екен деген лақап ақпаратты естіп алып, түнгі уақытты далада өткізген. Сондықтан мен халықты мұндай маңызды ақпараттың шынайылығына көз жеткізуге шақырар едім, деді Алматы қаласы бойынша төтенше жағдайлар департаменті директорының орынбасары Юрий Ильин. Осыған орай сейсмологтар жер сілкінісі туралы заң қабылдауды ұсынып отыр. Мамандардың пікірінше, мұндай құжат жер сілкіністері туралы жалған ақпарат таратушыларды жазалауды да қарастыруы тиіс. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдарманына Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын тағы да естеріңізге сала кетсек. Қазақстанның бас прокуратурасы Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабын оқыған және мәліметтерді таратқан адам жауапқа тартылатынын ескертті. Құрама Штаттар вице-президенті Джо Байден Балқанға сапарының соңында Косовоға барды. Грузиядағы базада көтеріліс ұйымдастырмақ болды деп күдіктеліп, іздеуде жүрген адам полициямен атыста өлтірілген. Бағдаттағы жанкештілік шабуылдардан 19 адам құрбан болды. Нью-Йоркте террорлық шабуыл жасамақ болған 4 адам ұсталды. Тәжікстан су тасқынынан кейін Біріккен Ұлттар ұйымынан төтенше көмек сұрауда. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматыда халықаралық Шәкен жұлдыздары кинофестивалі өз жұмысын аяқтады. Қазақстанда улы, өндірістік, тұрмыстық және басқа да қалдықтарды бақылайтын ұлттық орталық құрылады. Сондай-ақ 2008 жылғы мемлекеттік тапсырыспен алғашқы кітаптары жарық көрген қазақстандық жас қаламгерлер аға буын қаламгерлер тарапынан қатты сынға ұшырады. Енді біз аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Алматы халықаралық Шәкен жұлдыздары кинофестивалі өз жұмысын аяқтады. Жастар шығармашылығын қолдау мен олардың кәсіби деңгейінің дамуына жағдай жасауды көздейтін фестиваль биыл 7-ші рет өткізілді. Ұйымдастырушылардың сөзіне қарағанда, биылғы жылғы іріктеу комиссиясына 30 мемлекеттен 466 өтініш түскен. Байқауға 65 фильм қатысса, оның тек 9-ы ғана қазақстандық жастардың туындысы. Алайда іріктеу комиссиясы мүшелері олардың өзін әрең алынғандығын алға тартады. Олардың пікірінше, қазақстандық киноның сапасы сын көтермейді. Алайда шетелдің сарапшы мамандары Қазақстандағы кино индустриясының аяғы алысы жаман емес деген пікір айтады. Тақырыпты кинофестивальдің жабылу салтанатына барып қайтқан тілшіміз Мәншүк Асаудай жалғастырады.
Биылғы 7-ші кинофестивальге қатысқан 65 фильм дебюттер, жастар киносы және студенттік кино секциялары бойынша додаға түсті. Халықаралық әділ қазылар алқасының төрағасы грузин режиссері Нана Джорджадзе байқауға қатысқан картиналардың барлығы шетінен жоғары деңгейде болғандығын айтады.
Программа была просто потрясающе собрана.
Бағдарлама өте керемет туындылардан жиналған. Іріктеушілер шын мәнісінде өте тамаша, мәнді, мағыналы, белгілі бір ойы бар картиналарды ғана жинастырыпты. Біз солардың ішінен ең таңдаулылары ғана іріктеу барысында өте қатты қиналдық. Өйткені олардың барлығы да сапалы картиналар еді. Шәкен жұлдыздары өзінің биылғы бағдарламасымен әлемнің кез келген кинофестивалінің алдында мақтана алады. Мен мұны сізге әлемнің көптеген кинофестивальдеріне қатысып жүрген адам ретінде айтып тұрмын. Сондықтан менің құттықтауларым мен осындай жақсы киноны көруге мүмкіндік берген сіздерге алғысымды қабыл алыңыздар.
Видеть это хорошее кино и побывать здесь у вас на фестивале.
Дейт Нана Джорджадзе. Шетел маманының осылайша мақтаған байқау бағдарламасында қазақстандық 9 жас қана қатысып отыр. Мұны соңғы бір жыл бойы әлемнің 30 мемлекетінен келген 500-ге тарта картиналарды іріктеумен айналысқан кино саласының мамандары қазақстандық кино сапасының сын көтермейтіндігімен түсіндіреді. Қазақстан кинематографистер одағының басқарма мүшесі режиссер Лейла Араншева қазіргі қазақстандық киноның кәсіби деңгейі төмендеп кеткендігін айтады. Оның пікірінше, қазір технологияның озық жетістіктерінің арқасында кез келген адам кино түсіре алатын болды. Киноны өнер емес, хобби ретінде қабылдайтындар көбейіп кеткен. Сондықтан да болар, қазіргі отандық киноның жағдайы мәз емес дейді маман.
Пусть меня побьют, но с трудом пришлось отобрать наше кино.
Мені соғатындар табылар, алайда біздің киноны іріктеу өте қиын болды. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген қаншама картиналардың жанында біздің фильмдер тіптен нашар. Іріктелгендердің өзін тек студенттік кино секциясына енгізуге мәжбүр болдық.
Только мы позволили себе студенческое кино вытащить, чтобы уже совсем как-то.
Дейті Лейла Араншева. Дегенмен әділ қазылар алқасының төрағасы Нана Джорджадзе байқауға қатысқан қазақстандық жастардың талпынысы жаман емес екендігін атап өтті.
У вас всегда было оригинальное, интересное, самобытное кино.
Сіздерде әрқашан өзіндік ерекшелігі бар. Қызықты дәстүрлік болмыстарыңызға сай кинолар болған. Бірақ дәл қазір ондай мағыналы кинодан біз барлығымыз алыстап кеткен сияқтымыз. Дегенмен сіздердің жастардан ерекше талпыныс пен еңбекқорлық байқалады. Сондықтан мемлекет оларға жан-жақты көмек қолын созса екен деген тілегім бар. Менің жуық арада осы жастардың қолымен түсірілген қазақ киносының тамаша туындыларын көремін деген үмітім де бар.
Очень скоро надеюсь получить просто классное казахское кино.
Дейт Нана Джорджадзе. Айта кету керек, биылғы жылы Қазақ фильм киностудиясы ерекше сыйлық тағайындаған болатын. Ол келер 2010 жылы толық метражды кино түсіру мүмкіндігін беретін арнайы сертификат. Аталмыш сыйлыққа қазақстандық жас режиссер Серік Әбішев лайықты деп танылды.
Режиссер короткометражного игрового фильма «Школа» Серику Әбішеву.
Ал биылғы доданың басты жүлдесі режиссер Дрор Захавидің «Радиация» әкем үшін атты фильміне бұйырды. Бұл картина Германия мен Израиль мемлекеттерінің бірігіп түсірген туындысы. Сондай-ақ студенттік анимация секциясы бойынша қазақстандық режиссер Адай Әбілдиновтың «Қоңырау» атты туындысы да жеңіске жетті. 7-ші мәрте өткізілген Шәкен жұлдыздары кинофестивалінде қазақ жастарының жетістігі міне осындай болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда улы, өндірістік, тұрмыстық және басқа да қалдықтар жайын бақылайтын ұлттық орталық құрылады. Бұл туралы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрғали Әшімов хабарлады. Оның мәліметінше, қалдықтар жыл сайын көбейіп келеді. Ал бұл мәселемен айналысатын министрліктер жұмысы үйлестірілмеген. Алайда осы қалдықтарды көптеп шығаратын кәсіпорын өкілдері қалдықтың көбеюіне көптеген себеп бар дейді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрғали Әшімовтың сөзінше, қалдықтарды басқаратын ұлттық орталық құруға шығын шықпайды.
Қосымша қаражат осы мына орталық құруға ештеңе керек жоқ. Оның бірінші мақсаты, бірінші қызметі үйлестіру, ұйымдастыру. Қазір осы экология мәселелерімен қанша 12 министрліктер, ведомство, агенттік шұғылданып жатыр.
Әшімовтың мәліметінше, қалдықтардың 85%-ын пайдалы қазба табатын компаниялар жасайды. Қазақстан бойынша экологиясы нашар аумаққа жататын Атырау өңірінің табиғат прокуратурасының дерегінше де қоршаған ортаға кесірін тигізетін мұнай компаниялары. Ал энергетика министрлігінің геология комитетінің төрағасы Болат Өшкеновтың пікірінше, экология кодексінде тек табиғатқа кесірін тигізетін жер қойнауын пайдаланушылар деп жазылған, ал іс жүзінде табиғатқа кесірін тигізетін өзге де компаниялар көп дейді ол. Сондықтан министрлік соттарда бұл істерді жеңіліп қалады дейді ол. Бірақ бұл жөнінде қазақ тілінде ол ақпарат бере алмайтындығын жеткізді. Табиғат пайдаланушылар қауымдастығының атқарушы директоры Гүлсара Еділбаеваның ойынша, мұнай компаниялары ілеспе газды ауаға тастап ауаны ластайтыны рас. Бірақ мұндай қалдықтардан сақтайтын фильтрлар тым қымбат дейді ол, ал үкімет тарапынан жеңілдіктер жоқтың қасы дейді ол. Бірақ қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрғали Әшімовтің сөзінше, мұнай компаниялары бұл сүзбелерді бәрібір орнатады.
Қалай қымбат? Олардың қазір мұнайдың бағасы қандай, табиғи газдың бағасы қандай? И сосын салық қозғы бойынша оны неге напрямую вычеты қояды? Біз өзіміздің ақшамызды санап отырмыз, солар өзінің ақшасын есептеп отыр. Бірақ та ол заң талабы, ол экология талабы міндетті түрде олар қояды.
Ал Семей өңірінде кезінде жасалған ядролық сынақтардан халық әлі күнге дейін зардап шегіп келеді дейді экологтар. Бұл жалғыз полигон емес. Келесі полигон Атырау аумағында. Экологтардың айтуынша, азғыр сынақ алаңы аумағында 5000 тонна металл сынықтары жиналған. Олардың бір бөлігінің радиоактивтілігі 1000 микрорентген сағатқа дейін жетеді. Салыстырсақ, орташа фон 13 микрорентгеннен аспау керек. Азғыр ауданындағы тұрғындар арасындағы науқастар саны және ауру сырқаудан қаза болғандар саны республикадағы осындай статистикалық көрсеткіштерден 2-3 есе артық. Қазақстан бойынша экологиясы нашар аумаққа жататын Қызылорда облысының экология басқармасының мәліметінше, үкімет жарлығымен Қызылорда облысы экологиялық апат аумағы болып жарияланған. Арал теңізінің тартылуына байланысты теңіз түбіндегі мыңдаған тонна тұз және бұрын ауыл шаруашылығында пайдаланған тыңайтқыштар ауаға ұшып, халықтың жағдайын нашарлатып жатыр деп хабарланады. Ал ауыл шаруашылық министрлігінің инспекция комитетінің төрағасы Серік Сүлейменовтің мәліметінше, Қазақстанда мұндай қалдықтарды сақтайтын небәрі 3 полигон бар. Ал бұл жеткіліксіз дейді ол. Оның сыртында республикада пайдаланған тыңайтқышты өртейтін бірде-бір арнайы пеш жоқ дейді Сүлейменов.
Кроме того, на территории республики нет ни одной специальной печи для безопасного уничтожения устаревших непригодных пестицидов и старой.
Әзірге республиканың шамамен 5 миллионға жуық тұрғыны ауасы ластанған жерде тұрады. 2 миллион адам өте ластанған аумақта тұрады деп хабарланды. Экологтардың мәліметінше, Қазақстанда 30 миллиард тонна өндірістік қалдық жиналған. Оның ішінде 6 тоннасы уытты және жыл сайын 1 миллиард тонна қалдық қосылып отырады деген мәлімет бар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның руханият тақырыбына арналған хабармен жалғастырамыз. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейінгі жылдардағы елдегі әдеби ахуалға көңілі толмайтын қаламгерлер қатары бүгінде көптеп кездеседі. Соның ішінде жас қаламгерлердің шығармашылығына сын көзбен қарайтын ақын жазушылар да бар. 2008 жылғы мемлекеттік тапсырыспен алғашқы кітаптары жарық көрген Қазақстан жас қаламгерлерін аға буын қаламгерлер тарапынан қатты сынға ұшыраған болатын. Алайда жас буын өкілдері сыни пікірлерімен келіспейтіндіктерін айтады. Ал мемлекеттік тапсырыстың тізімінен алынып тасталған жас қалам иелері болса, өз күштерімен шығарылған кітаптарының жазушылар одағы тарапынан талқыға түсіп, еленбей отырғанын айтуда. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміршан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Көлеңкелер күбірі деп аталатын кітабын өз қаржысына шығарған ақын Ақберен Елгезектің сөзіне қарағанда, мемлекеттік тапсырыстан кітабының түсіп қалуы ол үшін күтпеген жағдай болған.
Но бізге 2007 жылы байынауға барғанда бәрімізге өте берген жас қаламгерлердің бірінші форумында бәріміздің кітабын шығарып береміз деген біз тізімге кірген болар. Одан кейін белгісі бір себептермен нағыз жас ақындар, жас жазушылар, таланттылар сызып тастап, орнына алдындағы буын кітаптар шыққан адамдардың кітабы шығып кетті. Енді бұны әртүрлі жағдай түсіну болады. Сен талантыңды көрсеткісі келмейтін сияқты, жоқ, болмаса жағдай бар шығар, бұларға ерте деген сияқты, болмаса өздерін мақтамайтын адамдар шығармайды. Қызы жағдай болды жалпы.
Сөзін әрі қарай сабақтаған ақын жас толқын сериясымен тұсаукесері өткізілген кітаптар арасында өз кітабының қосылмауын жас буынды алалау деп түсінетінін жеткізді.
Шыққан кітаптардың ішінде тұсау кесір, оған да қастырған жоқ. Біз мысалы өзіміз кітаптарымыз шығардық. Солармен қатар біз буыннан қалмайық деп өзіміз шығардық. Түрнектеп ақша жинадық, біраз табалдырық толдырып деген сияқты. Сол өз буындастарымызбен бірге шығарса болады ғой. Бізде талқылап, бізде пікір естігіміз келеді, бізде бағалғымыз келеді деген сияқты. Бұл жерде уже буынды былай бөліп жарған сияқты болып көрінеді мысалы маған. Соң бұл жас қаламгерлерге уәде берілген нәрсеге үлкен алдыңғы буын ағаларды кіргізудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Оларға кеткен қаражатқа бізде шығуымызға болады.
Алайда ақын Аманхан Әлім жас ақындар әлем және орыс әдебиетінен қабарсыз, әрі білімдері жеткіліксіз екенін айта келіп, аға буын сияқты жастарда мақтау естігенді қалайтынын айтады.
Бұлар кейде маған сипағанды жақсы көретін мысық сияқты көрінеді. Өйткені мақтауды күтеді. Әдебиетшіге ол жараспайды, ақынға да жазушыға да. Жалпы бұлар лирикалық мен мен азаматтық менді ажырата алмайды. Азаматтық мен меметтікке итермелейді адамды. Яғни болмай жатып толу Махамбет сияқты жаңғырды қан емессің қасқырдың деген сияқты өлеңдер жазамын дейді да, кез келген облыстың әкімін болмаса үкіметті өлеңмен сынағысы келеді. Ол деген жай газеттің бас мақаласы сияқты.
Бүгінгі қазақ әдебиетіне келген жастардың шығармашылығының сын көтермейтін себебі тәуелсіздіктен кейін әдеби сынның мүлдем жоғалуы. Сын жоқ болған соң қалай болса солай жазуға болады екен деп ойлаған жастардың бүгінгі сиқы мынау деп жас жазушылардың кітаптарын сынға алған жазушы Асқар Алтай бүгінгі жас қаламгерлерге көңілі толмайтынын, әрі олардың шығармалары мақала деңгейінде деген пікір айтты.
20-ның ішінде жақсы әңгіме мен повесть жазатын жас. Бұлардың бәрі де әңгімелерін жазған, өкінішке қарай ешқайсысына мен көңілім толмады. Әдебиетке келген адам сол қазақ әдебиетінің деңгейін көтерем деп келу керек. Оның төмендетем деп келмеу керек. Егер төмендетем деп келсең, онда келіп керек жоқ. Кейде бұлар біздің өзіміздің қазақ әдебиетін тіпті біздің классиктеріміз толық оқымаған ба деген күдік келеді. Сен үлгі ала білу керек, үйрене білу керек. Сонда ғана сенің өзіңнің ішіңдегі бұрқанып жатқан сезім шыға алады. Сонда ғана сен өз ойыңды айта аласың, өз сөзіңді жеткізе аласың. Өкінішке қарай оны жеткізе алмай жатыр біздің жастар.
Бірақ та мемлекеттік тапсырыспен кітабы шыққан Алматы Исәділ аға буынның сыни пікірлері ұшқары айтылған, олардың өзі жастарды оқымайды деген ойын жеткізді.
Менің бір түсінбейтінім, біздің үлкен буын ағаларымыз бәрі деп айтпай қойын, басым көпшілігі кейінгі жастарды оқымайтындығы білініп қалды. Өрелі пікір айттым деген, бір керемет сын айттым деген Асқар Алтай ағамыздың өзі кеше ғана жазушылар одағына келіп, үш кітап қолыма тиіп еді деп, кеше түстен кейін алған бір кітапқа бүгін келіп пікір айтып отыр, әдеби сынға жатпайды. Оның үстіне проза. Мен түсінемін, бір-екі ақынның өлеңін кеше алып едім деп бүгін талдап жатса. Енді ол кітаптың бір-екі сөйлемін оқысап, бір үлкен сын айту, ертең соны мақалаға арқау болады. Сөйтіп ағаларымыз бір ұпай жинақсы келетін сияқты. Дәл бүгінгіден аға буынның бір сес көрсеткендегі әсері болды.
Мемлекеттік тапсырыспен 2008 жылы жоспарланып, 2009 жылы жарық көрген 21 жас қаламгердің кітабының қаламақысы әрқайсысы 30 мың теңгеден асқан жоқ. Және кітаптары шыққан жастардың арасында жас мөлшері 30 бен 35-тің жас аралығындағы адамдар да бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндері мен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.